O'zini turkistonlik deb atayotgan yozuvchi Ibrohim Tolmas O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklarga, vatandoshlarga atab she'riy murojaat qildi. Unda u tashqarida yurgan yurtdoshlarni O'zbekistonga qaytishga va mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shishga da'vat etdi. Ibrohim Tolmas bilan men Midbek suhbatlashdim.
Xo'p, mening ismim Ibrohim Tolmas bo'ladi. Turkistonlikman desak bo'ladi endi. Hozir endi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston davlatlariga nima bo'lib ketgan, o'zimni men Turkistondan deb hisoblasam yaxshi bo'ladi, chunki har bir davlatdan o'zimni ozod hissetaman. She'r yozgan edim, shu she'rimni xohlardimki, Ozodlik radiosi orqali muxlislarga eshittirsangiz. She'rimni chet eldagi vatandoshga deb nomlaganman, chunki hozir O'zbekiston degan davlatdan tashqarida ko'p o'zbeklarimiz tarqalib muhojir bo'lib yoki vaqtida mana revolyutsiyadan oldindan keyinoq keyingi yillar Turkiyada, Afg'onistonga, har xil davlatlarga bo'linib ketgan. Shularga atab chet eldagi vatandoshga deb she'r yozganman.
Marhamat.
Chet eldagi vatandoshga. Kechir bizni ey hamvatan, yashar erdik bir jonu tan. Judo bo'lib o'z yurtingdan bo'lib qolding sen bevatan. Holing sening ey hamvatan, tojirlardan eshitamiz. O'zligingni yo'qotmasdan bardoshingga quvonamiz. O'zini bilgan bobolarning gaplarini yod tutaylik. Momolarning ko'z o'ngida xatolarni tuzataylik. Keling endi birgalashib hur vatanni yashnataylik. Biz bilmagan saboqlarni sizdan ko'rib o'rganaylik. Sho'rolarning tafakkuri singib ketdi qonimizga. Yarashmagan urf odat balo bo'ldi boshimizga. G'ayri dinlardan rahnamo lozimmidi bizga ravo? Qadri qimmat so'zlaringiz bo'larmidi bizga davo? Oramizda farqiyatlar paydo bo'ldi yillar o'tib. Fursat bering birodarlar, tuzalarmiz kunlar o'tib. Sohib Qiron Amir Temur sulton edi o'z yurtida. Haqiqatni ustun ko'rish meros qolgandir sizda. Nohaqlikka chidolmay ketgandir siz o'shanda. Sizda bo'lgan diyonat suvdek kerak hay bizga. Shu jon, shunchalik she'rlarimiz bor edi.
Nima uchun vatandoshga siz murojaat qilyapsiz? Shuning
uchun. Chunki ular Turkiyaga, Turkiya davlatiga, Afg'onistonlarga bir endi o'zimizni xabarimiz bo'yicha ko'pchiliklar muhojir bo'lib qochib ketgan mana shu revolyutsiya paytida majbur bo'lib ketib qolgan. Endi biz hozir o'zimizni bildik-da, ta'lim o'zimizni endi bildik. Qanday mana shu chegaralar ochilib ketgandan keyin biz mana bordi keldi qilyapmiz. Mana Boymirzo Hayit degan insonlarni biz eshitamiz uzoqdan. Mana misol boshqa ko'p-ko'p Afg'onistonda Abdurashid Do'stim janoblari.
Xo'sh, 25 yil bo'ldi mustaqil bo'lganimizga.
Endi biz o'zimizni endi taniyapmiz. 25 yildan beri biz endi albatta tinch kelganimiz yo'q, albatta gapirib kelganmiz. Har suhbatimizda, har bir nima joyimizdaki shu bir bordi keldi qilib biz ularni ahvolidan bilishimiz kerak, ularda yashash sharoitlarini bilishimiz kerak. I bizdan ham, biz o'shalardan ham o'rganayotgan joyimiz bor, ular ham bizdan foydalanish joyi bor. Hech qanaqa bir nima joyimiz yo'q, chunki uzilib qolganmiz. Hozir mana xuddiki O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi munosabatlar hozir butkul qiyinlashib qolgan. Rossiyaga kelib ketish osonroq bo'lgan O'zbekiston bilan Tojikiston orasida. Necha minglab o'zimizni hech tovarlarimiz chiqib qolyapti Afg'onistonda. Ular endi ular ham xohlaydi biz bilan aloqani tiklashdi, albatta. Toki agar o'zbeklar bir umum xalq jahon miqyosida aytaylik endi, biron kongress deylik, biron tashkilotmi bo'lmasa agar biron gapi o'tadigan bir tashkilot misolki, O'zbekiston uchun, O'zbekistonni gullab yashnashi uchun biz o'zimizni hissamizni qo'shishga ham tayyormiz.